Un nākošā sadaļa, ko es gribētu arī noteikti aicināt un skatīties, varbūt tiešām mēs šajā svētku nedēļā varam pārvietoties ar sabiedrisko transportu tādējādi, lai būtu mazāka šī satiksmes plūsma Rīgas pilsētas ielās, un lai mēs varētu nodrošināt svētku dalībniekiem nokļūšanu tur, kur viņiem katrā noteiktā dienā, katrā noteiktā stundā ir jānokļūst. Un papildus gribu noteikti informēt par to, ka pašvaldības mājaslapā ir izveidota jauna sadaļa, kurā pieejama informācija par satiksmi dziesmu un deju svētku laikā, kā arī būs digitālā karte, kur tas būs arī vizuāli parādīts. Un es ļoti gribētu aicināt skatīties šo tem Rīgas domas mājaslapu Rīga LV satiksme dziesmu un deju svētku laikā.